Matto 15. bob. Quddusdan farziylar va Tavrot tafsirchilari Isoning oldiga kelib shunday dedilar:
"Nega sizning shogirdlaringiz ota-bobolarimizning urf-odatlariga amal qilmayaptilar? Nega ovqatlanishdan oldin qo'llarini yuvmaydilar?"
Iso ularga javob berib dedi:
"O'zlaringizchi, nega o'z urf-odatingizni deb Xudoning amrini buzib yuribsizlar? Xudo: ota-onangizni hurmat qiling. Otasini yoki onasini xo'rlagan har qanday odamga o'lim jazosi berilsin deb aytgan. Ammo sizlar shunday ta'lim berasizlar. Odam o'z otasi yoki onasiga farzandlik burchim Xudoga in'om qilingan desa, u ota-onasini hurmat qilmasa ham bo'ladi. Shu tariqa sizlar o'z ta'limotingiz bilan Xudoning kalomini bekor qilyapsizlar. Sizlar ikki yuzlamachisizlar. Ishayo payg'ambar siz haqingizda to'g'ri aytgan. Xudo aytdi: bu xalq meni tilidagina izzat qiladi. Yuraklari esa mendan uzoqdir. Ular menga sajda qiladilar, ammo sajdalari behudadir. Chunki ular inson yaratgan qoidalarni ilohiy qonun deb o'rgatadilar."
Keyin Iso xalqni yoniga chaqirib dedi:
"Menga quloq solib tushunib olinglar. Og'izga kiradigan narsa emas, balki og'izdan chiqadigan narsa insonni harom qiladi."
Shunda shogirdlar Isoning oldiga borib dedilar:
"Aytgan bu gapingiz farzilarga qattiq botganini bildingizmi?"
Iso shunday javob berdi:
"Osmondagi otam o'tkazmagan har qanday o'simlik ildizi bilan sug'urib tashlanadi. Farzilarga e'tibor bermanglar. Ular o'zlari ko'r va ko'rlarga yo'lboshchilik qiladilar. Agar ko'r odam ko'rni yetaklasa, ikkalasi ham chuqurga yiqilib tushadi."
Shunda Butrus:
"Xalqqa aytgan gapingizni bizga tushuntirib bering,"
dedi.
"Shunchalik ham befahm bo'lasizlarmi?"
dedi Iso.
"Og'izga kiradigan har bir narsa qoringa o'tib, kerakli joydan chiqib ketishini nahotki tushunmasangizlar. Ammo og'izdan chiqadigan narsalar yurakdan chiqadi. Ana o'shalar insonni harom qiladi. Chunki inson yuragidan yomon fikrlar, qotillik, fahshu zino, o'g'irlik, soxta guvohlik va tuhmat chiqadi. Ana shular insonni harom qiladi. Yuvilmagan qo'l bilan ovqat yeyish esa insonni harom qilmaydi."
Iso u yerdan ketib, Tir va Sidon hududlariga bordi. Shu yerda yashaydigan Kanon xalqidan bo'lgan bir ayol Isoning oldiga kelib faryod qildi:
"Ey Hazrat Dovudning o'g'li, menga rahim qiling. Qizimni jin chalgan. Ahvoli yomon."
Iso unga bir og'iz so'z ham javob bermadi. Shogirdlari Isoning oldiga kelib iltimos qildilar:
"Uni jo'natib yuboring. Axir u ketimizdan qolmay dotlab yuribdi."
Iso esa shunday dedi:
"Xudo meni faqat Isroil xalqining adashgan qo'ylari oldiga yubordi."
Ayol esa kelib Isoning oldiga tiz cho'kdi-da:
"Yordam bering, Hazrat!"
deb yolvordi. Iso esa:
"Bolalardan nonni olib, kuchuklarga tashlash yaxshi emas,"
dedi.
"To'g'ri, Hazrat!"
dedi ayol.
"Lekin kuchuklar ham xo'jayinlarining dasturxonidan to'kilgan ushoqlarini yeydi-ku."
Shunda Iso:
"Ey ayol, sening ishonching buyuk,"
dedi.
"Mayli, sen istaganingday bo'lsin."
Shu zahoti ayolning qizi sog'ayib qoldi. Iso u yerdan chiqib, Jalila ko'li bo'ylab ketdi. So'ng toqqa chiqib o'tirdi. Isoning oldiga bir talay olomon keldi. Ular o'zlari bilan cho'loq, ko'r, mayib, soqov va boshqa ko'plab xastalarni olib kelib, Isoning oyoqlari tomoniga o'tqizdilar. Iso ularning hammasiga shifo berdi. Soqovlarning gapirganini, mayiblarning sog'ayganini, cho'loqlarning yurganini va ko'rlarning ko'zlari ochilganini xalq ko'rib, hayratda qoldi. Ular Isroil xalqining xudosini olqishladilar. Iso shogirdlarini yoniga chaqirib, dedi:
Xalqqa achinyapman. Ular 3 kundan beri men bilan birga. Yeyishga hech narsasi yo'q. Ularga ovqat bermay jo'natib yuborishni xohlamayman. Yo'lda holdan toyib qolishlari mumkin.
Shogirdlari unga:
Shu qadar katta olomonni to'ydirish uchun bu kimsasiz joyda qayerdan non olamiz?
Deyishdi.
Qancha nonlaringiz bor?
Deb so'radi Iso.
7 ta non va ozgina mayda balig'imiz bor,
dedi shogirdlar. Shundan keyin Iso xalqqa yerga o'tirishni buyurdi. 7 ta non va baliqlarni olib, shukrona duosini o'qidi. Non va baliqlarni sindirib tarqatish uchun shogirdlariga berdi. Shogirdlar xalqqa tarqatishdi. Hamma yeb to'ydi. Ortib qolgan non burdalarini yig'ishganda to'la 7 savat chiqdi. Bolalar bilan ayollarni hisobga olmaganda non yeganlarning soni 4000 ta edi. Shundan keyin Iso odamlarga ketishga ijozat berdi. O'zi esa qayiqqa o'tirib Magadan hududiga yo'l oldi.